Lielveikalos jau vairākus gadus iespējams norēķināties speciālās kasēs, kas veidotas īpaši vecākiem ar bērniem, cilvēkiem, kas iegādājas vien 5 preces un kases bez skaidras naudas norēķiniem. Taču nevienmēr kases izmanto tieši tās pircēja grupas, kam tās paredzētas. Tādējādi nepildot tām paredzētās funkcijas, studente Rūta visbiežāk iepērkas Rimi lielveikalos un izmanto ekspress kases, ja jāiegādājas vien dažas preces, bet ja jāpērk vairumā, norēķinās ar elektronisko maksājumu karti, jo šajās kasēs ierasti garas rindas neveidojoties. Tomēr viņa novērojas, ka tā saucamajās ātrijās kasēs iepērkas arī cilvēki ar piepildītiem iepirkuma ratiņiem.
Tas nav forši. Es esmu parastais latvietis, kas klusām pacieš.
Cilvēku plūsmu, kas iepērkas specializētajās kasēs, jāuzrauga kasieriem, iespējamu konfliktu gadījumā cilvēkiem paskaidrojot, kāpēc, piemēram, pirmā jāapkalpo māmiņa vai tētis ar bērnu, stāsta Rimī pārstāve Inga Vite.
Protams, daudz, kas ir atkarīgs no pircēja, un mēs arī aicinām viņus būt saprotošiem. To mēs aicinām un atgādinām arī mūsu kasieriem, kuriem ir tas pienākums sekot līdzi tai pircēja plūsmai, un viņiem ir iespējams arī vērst uzmanību pircējiem, kuri varbūt šos tā kā kases kritērijus varbūt kādos gadījumos arī pārkāp.
Māmiņa Līga gan stāsta, ka kasieri apkalpo visus, kas iestājas garajās rindās, īpaši neskatoties, vai esi ar bērnu vai nē.
Es personīgi esmu Rimī rakstījusi sūdzību par to, kad ne māmiņas līd pa priekšu es aizrādīju, un kasieri teica, tieciet pašas galā. Tā kā man būtu vēl jāstrīdās ar tiem klientiem. Un es rakstīju sūdzību Rimī, jā, tas man neapmierina. Bet es parasti cenšos viņus neizmantot, jo tur ir bērniem parocīgi salikt visu kaut kas, ko viņš var paņemt un paķert. Tas man atkal nav izdevīgi kā māmiņai. Tā kā es tāpat skatos, kur ir brīvāks.
Specializētās kases savu liederību mēdz neattaisnot arī citos lielveikalos. Problēma iezīmē arī Maksimas veikalu ķēdes pārstāvis Ivars Svilāns.
Šajā kasē, protams, cilvēki arī vai neapskatās, vai saka, ka es tikai ar šiem saviem dažiem maliņiem aiziešu priekšā un nopirkšu, kas tur ļauns būs. No vienas puses tas ir arī veikalu kasieru, tāds ikdienas darbiņš, tomēr atgādināt pircējiem, ka šī ir kasa, kas domāta ģimenēm un māmiņām. Būsim atklāti, ir reizēm diezgan bezkaunīgi cilvēki, kuri izmanto to, kā varbūt iespēja, kur viņš redz, ka varētu mazliet ātrāk nopirkt kaut ko. Bet es domāju, ka šeit tikai veikals viens pats nevar neko izdarīt, tur vajag visai sabiedrībai kopā.
Rindu dalīšanas mehānisms veidots ar ideju padarīt iepirkšanos patīkamāku un ātrāku. Līdzīgi principi jau iepriekš ieviesti ārvalstīs, taču sabiedrības domāšana mainoties lēnāk, un daļa Latvijā dzīvojošo 40 un 50 gadnieku joprojām atceroties garās rindas, kas veidojušās padomju laikos. Tā konflikta situācijas lielveikalos skaidro Aija Zobena, socioloģija un pasniedzēja Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē socioloģijas nodaļā.
Cilvēki jūtās tā kā aizvainoti, ja? Kāpēc man jāstāv rindā, kāpēc ir kaut kāda privileģēta. Ja? Ir vienkārši grūti pieņemt, ka sabiedrībā ir cilvēki ļoti daudzveidīgi, un tas, ka tu nepiedari pie kaut kādas, tā nav privileģija, tā ir vienkārši atšķirība. Ka tu nepiedari pie tās kategorijas, nenozīmē, ka tu esi sliktāks, nenovērtēts un vēl kaut kāds citādāks. Ja.
Uz pieklājības trūkumu un vēlmi konfliktēt gan norādīja vēl vairāki citi radio aptaujātie veikalu apmeklētāji ar bērniem, kas tur novērojuši. Cilvēki pie specializētajām kasēm tiek apkalpoti gluži tāpat kā pie visām pārējām rindas kārtībā, nevis palaižot pirms sevis vecākus ar bērniem. Vita Anstrate, Latvijas radio.